Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 14-ն է, խիստ ուշագրավ արձանագրում միջազգային հեռուստակամուրջի ընթացքում, եթե Հայաստանը անդամակցի Մաքսային միությանը, տնտեսական կառույցի սահմանը կանցնի Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահման, ով ինչը կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղը միությունում չի ընդգրկվի։ Դե մենք շարժումը զուսպ է գնահատում կուտակային օրենքի փոփոխությունները, երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են, որ ոստիկանների կողմից բռնությանը ենթարկվել երեք կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ։ Ֆրանսուա Օլանդը ավարտել է տարածաշրջանային այցը մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը զրուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Կոմիսկի խմբի համանախագահները մայիսի 16-ին կայցել են Երևան, այս մասին այսօր Twitter-ում գրառում է կատարել Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությունը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի քննարկել։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Անտոն Ազարովը մանրամասների լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանն այսօր ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը 6-ամսյա ժամկետով։ Վրաստանը Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիրը կստորագրի հունիսի 27-ին, այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Թբիլիսիում Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ հանդիպմանը հաջորդած համատեղ մամլոասուլիսին։ Թուրքիան հայտարարել է, որ Կիպրոսի հույներին չի վճարելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից, որպես փոխհատուցում սահմանված 90 միլիոն եվրոն, քանի որ պաշտոնապես չի ճանաչում այդ հանրապետությանը։ Հիշեցնենք, Եվրոպական դատարանը 1974 թվականին տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունները գնահատել է որպես Թուրքիայի կողմից ներխուժում Կիպրոսի հանրապետության տարածք։ Թուրքիայում 3-3-ան հանքափորում բռնկված հրդեհի հետևանքով վերջին տվյալներով 205 հանքափոր է մահացել, ևս 80 հոգի վիրավորվել, հաղորդում է Անատոլու գործակալությունը։ Ուկրաինայի Կրամատորսկ քաղաքի արվարձաններից մեկում ռուսամետ անջատողականները 7 զինվորի են սպանել։ Մինչ այդ իրադարձությունները Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել էին հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքում անջատողականների կողմից ընդհանուր թվով 9 զինվորի սպանության մասին։ Ռուսաստանի Մարիեի հանրապետության անհայտ անձինք դանակահարել են քաղաքացիական ակտիվիստ և բլոգեր Եվգենի Պիրոգովին ի աջակցություն Ուկրաինայի նրա կազմակերպած ակցիայի հետո։ Ակցիայի ժամանակ Պիրոգովը եւ նրա ընկերները թռուցիկներ են բաժանել անցորդներին եւ Ուկրաինայի դրոշով քայլել դեպի քաղաքի կենտրոն խաղաղության կոչերով։ Բլոգերը հոսպիտալացվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանը վճռական է Մաքսային միությանն անդամակցելու հարցում, բայց միությունը առնվազն այսօրվա դրությամբ բավական կոշտ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Արդյոք Երևանին կստիպեն մաքսակետ տեղադրել Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմանին։ Այսօր տեղի է ունեցել շատ հետաքրքիր հեռուստակամուրջ, լսենք Սարգիս Արությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությանը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում։ Երևանի, Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի միջև լրագրողների համար այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի ժամանակ այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի զարգացման և ինտեգրացիայի դեպարտամենտի միջազգային գործակցության բաժնի պետ Անտոն Ազարովը։ Լրագրողի հարցը հնչեց այսպես. Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո որտեղով է անցնելու միության ընդհանուր սահմանը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ լինելու է, թե Ղարաբաղը փաստորեն դառնալու է Եվրասիական միության անդամ։
Отвечу однозначно. Вопрос членства республики Нагорный Карабах в таможенном союзе или в каком-то вот в нашем объединении даже не рассматривается. Границы будут в пределах вот воспринимаемых в настоящее время границ Республики Армения.
Պատասխանը միանշանակ, Մաքսային միությանը կամ մեր որևէ միությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդամակցության հարցն անգամ չի էլ քննարկվում։ Միության սահմանները անցնելու են Հայաստանի Հանրապետության ներկայում ընդունված սահմաններով, ասաց Ազարովը։ Անտոն Ազարովի հայտարարությունն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները նախկինում բազմիցս հայտարարել են, որ Մաքսային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահման չի հաստատվի և մաքսակետ չի տեղադրվի։ Հարցն արդիական էր դարձել հատկապես այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղազախստանն ու Բելարուսը դեմ էին հանդես եկել, որ Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ միասին հայտնվի նաև Լեռնային Ղարաբաղը, ինչը նշանակում է, որ միությանը Երևանի անդամակցությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է մաքսակետ տեղադրվի։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս հավաստիացրել են, թե հարցը լուծված է և միության անդամ դառնալուց հետո Արցախի հետ սահմանին մաքսակետ չի տեղադրվի, սակայն այսօր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան ճիշտ հակառակ հայտարարություն արեց։
Ազգային ժողովը երեք առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների օրենքի փոփոխությունները։ Փաստորեն աշխատողը կարող է հրաժարվել կենսաթոշակի համակարգից, բայց կա նաև փոքրինչ անհասկանալի գործոն։ Պետությունը միևնույն է իր կողմից կշարունակի միջոցներ փոխանցել համապատասխան ֆոնդերին։ Դե մենք Հանրային շարժումը զգուշավոր է գնահատում այս փոփոխությունները։ Մի կողմից ակտիվիստները ողջունում են պարտադիր եզրույթից հրաժարվելու փաստը, մյուս կողմից չեն բացառում, որ օրենքի հեղինակները կփորձեն հետագայում նոր անակնկալներ մատուցել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Դեմը միանդամները դեռևս զգուշավոր գնահատականներ են տալիս կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկած նախագծին, որը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց երեկ և այսօր նորից քննարկվելու է ազգային ժողովում։ Երկու օրե խմբում փակ քննարկումներ են, սակայն թիմի մոտեցումը միանշանակ չէ։ Դեմը միանդամ Գևոր Գորգիսյանը ընդունում է, որ թեպետ նախագծում բացասականը գերակշռում է, այդուհանդերձ դրական բաներ էլ կան։ Ըստ նրա, այս փուլում աշխատողը կարող է աշխատավարձից պահումներ չկատարելու պահանջ դիմումով գոնե ժամանակավորապես լուծել իր սոցիալական խնդիրները։
Կոնկրետ ամեն մեկը իր դիրպանի համար, իր կեցության համար պայքարի խնդիր։
Մինչդեռ նույն թիմի մեկ այլ անդամ, իրավաբան Սրբուհի Ղազարյանը, շատ բացասական է վերաբերվում նախագծին։ Նա առնվազն անտրամաբանական է համարում մոտեցումը, երբ քաղաքացին ինքը պետք է դիմում ներկայացնի գործատուին, որպեսզի իրենից գումար չպահեն։
Պատկերացրեք այսպիսի մի անալոգի կամ հետ իրավիճակ, երբ դուք գնաք ցանկացած կոմերցիոն բանկ և դիմում գրեք, որ դուք հրաժարվում եք տվյալ բանկի կողմից գովազդվող և մատուցվող, ասենք, ավանդային փաթեթից օգտվելուց, համաձայնեք, առնվազն զավեշտ է հիշեցնում։
Դեմը միանդամները շատ լավ հասկանում են, բոլորը չէ, որ դիմումներ են գրելու, ոմանք կվախենան կորցնել աշխատանքը, ոմանք էլ, մասնավորապես մարզերի բնակիչները, գուցե առհասարակ չիմանան այդ մասին, վատ իրազեկման պատճառով։ Դեմը պատրաստ է աջակցել բոլորին։ Ի դեպ, շարժման անդամների միջև տարակարծության պատճառը դարձել նույն նախագծով սահմանված մեկ այլ կետ, համաձայն որի պետությունը շարունակելու է կատարել իր պարտավորությունը և բյուջեից 5% փոխանցումներ անել ֆոնդերին, անկախ այն բանից քաղաքացին կուտակային վճարք կանի թե ոչ։ Դեմեմ թիմի անդամներն այստեղ իրոք վտանգ են տեսնում, նրանք հասկանում են, որ այսպես իշխանությունները պարզապես փորձում են հաջողանալ միջազգային կառավարիչներին, որոնց նկատմամբ պարտավորություններ են կրում։
Ու մարդկանց համար բացվելու են արդեն ֆոնդեր, ամեն մեկի համար, անկախ նաեւ դու դիմում ես գրել, որ դուրս գաս թե չէ։ Հետևաբար, սա ես տեսնում եմ որպես նախանշան, որ գալիք օրենքը, որը մշակվելու է, մեջը ընդգրկելու է այս տարը, որ գումարները ամեն դեպքում գնալու են դուրս։ Ես սա շատ վատ եմ համարում, որովհետև մեր երկիրը այնքան հարուստ չէ, որ միլիոնավոր գումարներ ուղարկի դուրս։
Բանակում ողբերգական միջադեպերից մեկն անցյալ տարի տեղի ունեցել Տավուշի մարզում, խոսքը զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի մահվան մասին է։ Անբաստանյալը, որի գործողության հետևանքով կա նաև վիրավոր, պնդում է, թե զինակցին սպանելու մտադրություն չի ունեցել և անզգուշությամբ է կրակ բացել։ Անբաստանյալը դիմել է բողոքի ծայրահեղ միջոցի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցած տարի մայիսի 15-ին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում 19-ամյա զինծառայող Լյուքս Ստեփանյանի սպանության համար մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանը արդեն 6 օր է հացադուլ է հայտարարել ու կարել բերանը։ Խաչատրյանն այդ քայլին գնացել է մայիսի 8-ին տեղի ունեցած դատական նիստից հետո, երբ մեղադրող կողմը պահանջել է նրան 18 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատության հետ զրույցում ասացին, որ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում մասնագետները համոզում են Դավիթ Խաչատրյանին արձակել բերանի կարերը և հրաժարվել հացադուլից։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ միակողմանի քննություն է կատարվում։
Եվ այստեղ ոչ թե արդարության հասնելու ինչ-որ ձգտումներ կա, այլ ամեն գնով դժոխ կողմին, բորբոքված կողմին հանգստացնելու և նրանց համոզելու, որ իբր արդարությունը իրականացվեց։ Եվ այս առաջարկված մենք գիտենք, որ երբ Լյուք Ստեփանյանի դին նրա առազատները տեղափոխում են Երևան, Սևանի մայրուղում բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպեցին նրանց, և նրանք բազմիցս հենց համացանցում առկա են տեսանյութերը, որ պահանջում են, որ հայտարարեն, որ այդտեղ առկա եղա դիտավորյալ սպանություն։
Փաստաբանի խոսքով 20-ամյա Դավիթ Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է ծառայակիցներից մեկին սպանելու, մյուսին ծանր վնասվածք հասցնելու համար, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Մի դատեք, ասում է դատապարտեք են առարքի համար, ինչ որ կատարել եմ։ Նա ասում է, որ հա, ես զենքի իրավունքներ ռիսկավորել եւ պահել որը մեկի ուղղությամբ 30 մետր հեռավորությունից նա ռիսկավորել։
Իսկ զենքի կանոնների
խախտումը նա ուղղությամբ առաջացել է մա։
Դուք եք կարծում, որ
միանշանակ ամբողջ դատական քննությունը հաստատել որ սպանության մասին բացարձակապես ոչ չի կարող լինել։
Վարչապետն այսօր հանդիպել է գործարարներին։ Նրանք արծարծել են իրենց ուզող հարցերը, որոնց առանցքում մեկ դրույթ է. Գործարարները ցանկանում են աշխատել թափանցիկ և հավասար պայմաններում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը խոշոր գործարարները բարձրացրել են ստվերային տնտեսության, հավասար մրցակցության, թափանցիկ գործելավոճի և բիզնեսի բարելավման ուղղված հարցեր։ Աբրահամյանի հրավերով կառավարությունում անցկացված հանդիպումն անցավ փակ դռների հետևում, ինչից հետո գործարարները կայծակնային արագությամբ լքեցին դահլիճը, խուսափելով լրագրողների հարցերից։ Մեթր Ստիլ ընկերության ղեկավար Նորայր Հակոբջանյանը նշեց, որ հանդիպումն անցել է անկեղծ մթնոլորտում։ Գործարար Բարսեղ Բեգլարյանն էլ մի քանի վարկյան խոսեց, ասած, որ վարչապետի հետ հանդիպումից ակնկալիքներ ունի բիզնես ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ։
Դուք դեռ արդյունքը կտեսնեք մոտ ժամանակներս։
Վարչապետի հետ հանդիպման են եկել ոչ միայն գործարարներ ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, այլև падգամավորներ, որոնք մամուլին հայտնի են նաև իրենց բիզնեսներով։ Նրանցից էր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչ կարգավիճակով է մասնակցում վարչապետի հետ հանդիպմանը։
Պարոն Ալեքսանյան, դուք որպես падգամավոր եք եկել, թե որպես
ոչ մի հարցի չեմ
պատասխանել։
Մենք որպես գործարար ենք,
հա, ՄԱՊ ընկերության ներկայացուցիչ падգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը հավաստիացնում էր, թե հանդիպմանը մասնակցում է որպես падգամավոր։
Չէ, ՄԱՊ-ը չեմ ներկայացնում,
որպես
падգամավոր։
Որպես падգամավոր։
Տնտեսական հանձնաժողովի։
Ինչ խնդիրներ բարձրացրեցին։
Դերապաստա ամեն մեկը տարբեր
խնդիր։ Վարչապետը ինչ ասեց, ինչ։
Ինքը հույս չի տալիս, ինքը ծրագիր է տալու առաջարկում, որ պետք է բոլորը թափանցիկ եւ հարկային քաղաքականության մեջ եւ արտադրողների տեսակետից եւ բիզնեսմեներին օգնելու տեսակետից եւ փոխադարձ միած նկատմամբ ոնց ասեմ, ազնիվ պահվածքից։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նշեց, որ վարչապետ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է բիզնես ոլորտի գրեթե բոլոր խնդիրները։ Հավասար մրցակցության դաշտի խնդիրներից են խոսել նույնիսկ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ գործարար падգամավորները, ասաց Մակարյանը։
Նույն Սամվել Ալեքսանյանը, նույն ուրեմն Նոյան Դիթերը, Բադեյան Արան եւ այլ մարդիկ ասեցին, որ եթե կանոնները հավասար են լինելու, իրենք խնդիր չեն
տեսնում։ Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանը հավասար կանոններից է խոսում։
Այո, այո։
Մաշտոցի պուրակը բնապահպանական, սոցիալական եւ այլ նախաձեռնությունների հեղինակած երիտասարդների ակտիվության խորհրդանիշ էր, բայց այն հետայսու կրում է Միսակ Մանուշյան անունը։ Երեկ էր հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Երեկ տեղի ունեցել միջադեպ կան բերման ենթարկվածներ, նրանցից մի քանիսը պնդում են, որ բռնության են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երեք մաշտոցի պուրակից բերման ենթարկված երիտասարդները բարձրաձայնում են ոստիկանական բռնությունների մասին։ Գևորգ Սաֆարյան այսօր դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվեց ոստիկանական բաժանմունքում, նրա համար 3-2 անգամ շտապօգնություն են կանչել։ Բժիշկները ախտորոշել են ոտքի սալջարդ։ Գևորգը դժվարությամբ տեղաշարժվելով եկավ փորձաքննության կենտրոն։ Մեծ զրույցում պատմում էր, որ բռնությունները սկսվել են դեռ այգում, երբ մարդաշատ հատվածից իրեն մեկուսացնելով ոստիկանները սկսել են հարվածներ հասցնել։
Ոտքերով եւ ձեռքերով սկսեցին խփել, որից հետո ինձ ձեռքերից ոտքերից վերցրած տարան ոստիկանական մեքենա, որտեղ ոստիկանները սխմեցին ինձ 2 նստատեղի արանքում, հատակին, ու սկսեցին խփել բռուսներով եւ ոտքերով։ Իմանալով, որ ցավոտ տեղ է, խփում են ծնկին, ծունկը դրել էր պարանոցի շրջանում ու խեղդում։ Ձեռքս բռնեց ոլորեց ջարդելու չափ, երբ ես սկսեցի գոռալ, որ դու ջարդում ես ձեռքս, ինքը ասաց՝ լավ եմ անում, դիտավորյալ եմ քեզ ցավ վաճառում, հայհոյանքներ, ձեր նման քաղաքացիները չպետք է ապրեն, ձեզ պետք է վերացնեն։
Ոստիկանական նույն մեքենայում գտնվող մեկ այլ ակտիվիստի Դվին Իսայանին Գևորգի պատմելով իրավապահները ևս ծեծել են, փորձելով խեղդել։ Ճանապարհին նա ուշագնաց է եղել։ Իսկ հայհոյանքները Գևորգի խոսքով շարունակվել են նաև ոստիկանական բաժանմունքում, մինչև փաստաբանների ժամանելը։ Բռնությունների մասին պատմեց նաև մեկ այլ մեքենայով բերման ենթարկված Անի Խաչատրյանը։
Իմ մազից քաշելով տարան ու կալյասը շփրտեցին մեքենայի մեջ։ Մեքենայում բավականին լկտի պահվածքին դրսևորում ոստիկանները, 2 ոստիկան 2 կողմից կալյասը նստել էին իմ գիրկը ու սեղմում էին ամբողջ ուժով, երբ որ ես ասացի, ոթ չկա շնչելու, ներկայացրեք ձեր օրինական հիմունքը, ներկայացրեք թե ովքեր եք։ Նրանցից մեկը ձեռքը դրեց վզից ու ինձ խեղդում էր։ Ամբողջ ընթացքում ինքը ինչքան ուժոն էր, սեղմում էր իմ խորին, փորձեցի հեռախոսով զանգել, ուղակի խլեցին ինձ ձեռից շատ կոպիտ հեռախոսը ու շփրտեցին դիմացի նստանի վրա, շատ անպատիվ խոսքերով վիրավորում էին ինձ։
Ոստիկանները մինչդեռ երեկվա միջադեպից հետո Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ են քրեական գործ արուցել 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սաֆարյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նա ազատ է արձակվել քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Բերման ենթարկված մյուս 6 ակտիվիստների նկատմամբ կիրառվելու է վարչական տուն։
Ֆրանսուա Օլանդը, որի հետ հանդիպելու ջահել ակտիվիստների փորձերը ապարդյուն էին, Երևանից մեկնել էր Թբիլիսի, որտեղ հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան միանշանակ սատարում է Վրաստանի և արևմտյան կառույցների ինտեգրման գաղափարին։ Իդեպ վրաց-ֆրանսիական հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրատլանտյան ինտեգրացիա, երկկողմ տնտեսական և ռազմական կապերի ամրապնդում, Ուկրաինա և Լեռնային Ղարաբաղ, ահա այն հիմնական թեմաները, որ 3 Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկում էին Ֆրանսուա Օլանդն ու Գեորգի Մարգվելաշվիլին, այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ևս եղել է Թբիլիսիան բանակցությունների օրակարգում, Վրաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ֆրանսուա Օլանդը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտության լուծումը ևս այն հարցերից է, որի շուրջ մենք համագործակցում ենք Վրաստանի հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ մինչև Թբիլիսի ժամանելը ես այցելել եմ այդ երկրներ։ Ֆրանսիան նաև Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն է, և իմ ցանկությունն է, որ Վրաստանը ևս որպես գործընկեր ներգրավվի այս պրոցեսում, նշում էր Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի գլխավոր ուղերձը, սակայն, վերաբերում էր Վրաստանի եվրոպական ձգտումներին։ Իմ այցը Վրաստան նպատակ ունի մեկ անգամ ևս ընդգծել այն աջակցությունը, որ Ֆրանսիան ցուցաբերում է Վրաստանի եվրոպական ձգտումներին, երկրի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Մենք այս այցով ցանկանում էինք ընդգծել, որ միանշանակորեն աջակցում ենք նաև այն ասոցացման համաձայնագրին, որ շուտով Վրաստանը ստորագրելու է Եվրամիության հետ, հայտարարեց Օլանդը։ Իդեպ, դիմելով լրագրողներին, Ֆրանսիայի ղեկավարը հատուկ հիշեցրեց, որ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմը հնարավոր եղավ դադարեցնել հենց պաշտոնական Փարիզի ջանքերի շնորհիվ։
La France a eu raison, elle présidait Այն ժամանակ Ֆրանսիան, որպես Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած պետություն, արեց ամեն ինչ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և հրադադարի մասին համաձայնագիր մշակելու համար։ Չնայած դրան, այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ համաձայնագրի ոչ բոլոր դրույթներն են կյանքի կոչվել։ Ես նախկինում էլ վրացական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ դա ասել եմ, այժմ էլ ստիպված եմ կրկնել. Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարված է և մինչ օրս չի վերականգնվել։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի խոսքով էլ իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը չեն շրջանցել նաև երկկողմ ռազմական համագործակցության հարցերը, ինչպես նաև Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի լի իրավանդամ դառնալու ցանկությունը։ Մենք խոսեցինք նաև սեպտեմբերին Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասին։ Վրացական պատվիրակությունն այդ համաժողովին մեկնելու է մեծ հույսերով, ակնկալելով, որ դաշինքի մեր գործընկերները համարժեք աջակցություն կցուցաբերեն Վրաստանին, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հետ խորհրդային տարածքից ևս մեկ լուր աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների թեմայով, ինչպես Վրաստանը, Մոլդովան էլ հստակ շարժվում է դեպի Եվրոպական միություն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիությունը նշանակել է Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու օրը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռումպոյը մայիսի 13-ին Քիշինևում Մոլդովայի վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում վերջինիս է փոխանցել հունիսի 27-ին Բրյուսելում Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի պայմանագիրը ստորագրելու հրավերը։ Իր ելույթում վան Ռումպոյը վերահաստատել է, որ Մոլդովան եվրոպական երկիր է։ Իր պատմությամբ, աշխարհագրությամբ, մշակույթով և կենսակերպով։ Վան Ռումպոյը նաև նշել է, որ այս փաստաթղթի ստորագրումով Մոլդովայի ինտեգրման գործընթացը Եվրամիությանը չի ավարտվի։ Այժմ ջանքերը պետք է կենտրոնացնել ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու և իրագործելու վրա, ինչը կերաշխավորի, որ Մոլդովան և իր բոլոր քաղաքացիները կշահեն այս առավել սերտ հարաբերություններից։ Նշել է Ռումպոյը, հավելելով սակայն, որ ասոցացման համաձայնագիրը իրենց համագործակցության վերջնական նպատակը չէ։ Մոլդովայի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին էլ իր խոսքում նշել է, որ հույս ունեն ապագայում Եվրամիության լիարժեք անդամ դառնալ։ Մեր երկրի քաղաքացիները ցույց են տվել, որ վստահելի են և արժանի են, որ նրանց տեսանելի ժամանակահատվածում առաջարկվի այն բարեկեցությունը, որ բխում է Եվրոպայի քաղաքացիությունից։ Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն մայիսի 13-ին ասել է միջտեր, որ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի ոչ թե հունիսի 27-ին, այլ մայիսի 27-ին, մեկ ամիս առաջ Ռումպոյի նշած օրվանից, որպեսի ժամանակ տրվի Եվրամիության անդամ երկրներին վավերացնել փաստաթուղթը ամառային արձակուրդներից առաջ։ Տիմովտին հայտարարել է, որ Մոլդովան կիրացնի իր սուվերեն իրավունքը և կստորագրի համաձայնագիրը, չնայած քաղաքական և տնտեսական արտաքին ճնշումների, թեև Մոլդովայի նախագահն իր խոսքում չի նշել, թե ում կողմից են արտաքին այդ ճնշումները, սակայն հայտնի է, որ Մոսկվան է կտրուկ դեմ հանդես գալիս ասոցացման պայմանագրի ստորագրմանը։ Մայիսի 12-ին Տիմովտին հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերշբոուին, ով առաջարկել է օգնություն ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող Մոլդովայի անվտանգությունն ամրապնդելու հարցում։ Մոսկվայի և Քիշինևի միջև հարաբերությունները լարվել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը ներկայ է գտնվել մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա շքերթին Մոլդովայից անջատված Մերձ Դնեստրում։
Համաձայնեք, ռուսները Ուկրաինայի հարցում բավական հմուտ են PR-ի իմաստով, ահա դրա նոր ապացույցը, նրանք դիմում են հայերին, չզարմանաք, հորդորելով ազդել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի վրա, իսկ թե ինչու և ինչպես, Մոսկվայից կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորները կոչեն արել կաթողիկոս Գարեգին II-ին, հայ եկեղեցու Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրա Սրբազանին և հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանին հրապարակային կոչով դիմել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովին և ազդել նրա վրա։ Պետդումայի հասարակական և քրոնական գազմագերպությունների հետ գործերով հանձնաժողովի ղեկավար Ժուրինովսկու ղեկավարած LDP-ի կուսակցության ֆրակցիան ներկայացնող Յարոսլավ Նիլովը պաշտոնական նամակներ է ուղել կաթողիկոսին Եզրա Սրբազանին եւ Արա Աբրահամյանին։ Իսվեստիա թերթի հրապարակման համաձայն նամակում մասնավորապես նշված է, որ վերջիներս իրենց հրապարակային կոչերով պետք է ազդեն ավակվի վրա եւ մեջբերեն կանգնեցնեն արյունալի իրադարձությունները, որ արդյունքներ ցավ ու մահ են բերում։ Մեջբերման ավարտ Ռուսաստանցի պատգամավոր Յարոսլավ Նիլովի նամակից մեջբերում էր, որը հրապարակել է Կրեմլի ազատության տակ գտնվող Իսվեստիա թերթը։ Պատգամավորի կարծիքով հրապարակային նամակները կարող են ազդեցություն ունենալ հայկական ցակում ունեցող Արսեն Ավակովի վրա։ Թերթը նշում է, որ Ադրբեջանում ծնված հայկական ցակում ունեցող Ավակովը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը թեև Ուկրաինայի քաղաքացի արմատներով ամբողջովին հայ է։ Ընդ որում իր նամակները Ռուսաստանցի պատգամավորը սկսում է ցեղասպանության հիշատակումից եւ այն համեմատում է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Պետդումայի մեկ այլ պատգամավոր Եդինեա Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող Եկատերինա Լյախովան աջակցում է իր գործընկերոջ նախաձեռնությանը, սակայն հավելում է, որ եթե մեջբերեմ մի հատված Իսվեստիա թերթից, եթե հայերի առաջնորդների դիմեր Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ավելի արդյունավետ կլիներ։ Այս առիթով հիշեցի մոտ մի քանի տարի առաջ, երբ Comedy Club-ը մի հեռուստասերիալ էր թողարկում շատ պոպուլյար Ռուսաստանում, որտեղ տաջիկներից մեկի դերում Միխայել Գալուստյանն էր։ Տաջիկստանի դեսպանը դիմել էր հայաստանցի տարբեր պաշտոնյաների Միխայել Գալուստյանի վրա ազդելու խնդրանքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այս ծրագրի ավարտին մամուլ հայ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իդեպ նաև Ավակովի խնդիրն է, սակայն նախ Օլանդի այցին։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Հայաստանում հայտարարեց Եվրամիության և Հայաստանի ասոցացման նոր մոդելի անհրաժեշտության մասին։ Այս հարցնորակարգ է մտցրել Հայաստանը կամ Հայաստանը դրել շրջանառության մեջ սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ խայտառակ կերպով հրաժարվեց Եվրաասոցացման գործընթացից և ընտրեց Մաքսային միությունը։ Այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման քաղաքական մասը։ Եվրամիությունը դրան արձագանքեց մերժումով, ընդ որում ոչ թե քմահաճության, այլ պարզապես տեխնիկական անհնարինության ու անիմաստության պատճառով։ Եթե ասոցացման համաձայնագրի տնտեսական մասը դուրս է գալիս, քաղաքական մասը վերածվում է մի անպետք թղթի։ Եվրոպան փորձեց Հայաստանին մի քանի անգամ բացատրել այդ պարզբանը։ Հայաստանի իշխանությունների շահերից չէր բխում դա հասկանալը, և նրանք շարունակում էին։ Արդյոք իսկապես փոխվել է Եվրոպայի մոտեցումը այսօր։ Ի վերջո նույն Օլանդը Երևանում հայտարարում է, որ Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության մեջ խնդիր չի տեսնում, այսինքն Ֆրանսիան Երևանում ճանաչում է Պուտինի գերակա իրավունքը, իսկ Պուտինի գերակա իրավունքը նշանակում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության տոտալ և խստագույն վերահսկողություն։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ձևակերպմամբ կուտակային կենսաթոշակային մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կառավարության ներկայացրած օրինագիծը բացառիկ ճշգրտությամբ արտացոլում է նոր կառավարության որդեգրած աշխատավոճը, որը կարելի է բնութագրել ընդամենը երկու բառով. «Ֆրցնենք, անցկացնենք»։ Չորրորդը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն, ինչպես հայտնի է, խոստացել էր վերացնել կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչը և ֆորմալ առումով իր խոսքի տերը եղավ. Կուտակային այլևս պարտադիր չէ։ Օրինագծի էությունը սա է. նրանք, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել կուտակայինին, դիմում են գրում և ազատվում են դրանից։ Ովքեր դիմում չեն գրում և չեն հրաժարվում, նրանց աշխատավարձերից այդ գումարները պահվում են։ Հասկացաք նրբությունը։ Իրականում հակառակը պիտի լիներ։ Ճիշտն այն կլիներ, որ ովքեր ցանկանում են մասնակցել, նրանք դիմումներ գրեին ու մասնակցեին։ Մի խոսքով, կառավարությունը ձևը գտել է։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, թղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Կուտակայինը կամավոր է։ Այլ հարցը, թե 260 000 երիտասարդներից քանիսը կօգտվեն կուտակայինից գրավոր հրաժարվելու իրենց իրավունքից։ Գրում է չորրորդ իշխանությունն ու հարց տալիս. ինչու է կառավարությունը հատկապես այս հնարքը կիրառել, որովհետև դա միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Սահմանադրական դատարանի որոշման հարցը ձևականորեն լուծվում է։ Երկրորդ, գործնականում պարտադիր կուտակայինը մնում է ուժի մեջ գրեթե ամբողջ ծավալով, որովհետև Հայաստանում աշխատողները, հատկապես բարձր աշխատավարձ ստացողները, բավականին մեծ կախվածություն ունեն գործատուներից և պարզապես չեն համարձակվի հրաժարվել կուտակայինից աշխատանքը կորցնելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ Հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում մեկնաբանելով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը, Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացիչ Արմեն Ռուստամյանն ասում է. Նրանք ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսում են դեկլարատիվ, բայց դրա իրացման վերաբերյալ ոչ մի խոսք չկա։ Ավելին, համանախագահների բոլոր հայտարարություններում, երբ խոսվում է գրավյալ տարածքների մասին, ենթատեքստում միայն Ադրբեջանի պահանջների բավարարումն է, ինչն ամենևին չի բխում հակամարտության էությունից։ Նշված է, թե կա մոլորություն, որ ստատուս-քվոն կարող է պահպանվել անորոշ ժամանակով։ Սրանով փաստորեն շեշտում են ստատուս քվոյի պահպանման անթույլատրելիությունը։ Բայց եթե այդպես է, այդ դեպքում նաև պետք է խոսել պատերազմից առաջ եղած ստատուս քվոյի վերադարձի անհնարինության մասին։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, թե կարելի է վերադառնալ ԽՍՀՄ օրոք եղած ստատուս քվոյին։
Շաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 5:30 և 7:00, ժամը 8:00 մեկնարկում է մեր հեռուստա ծրագիրը, որն այսօր վարելու է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ, ցտեսություն։